Hvis noen i kantina da skulle stå og rope stygge ting til deg, og folk jublet, og du vet ikke hvem som gjør det, og går rundt i skolegården etterpå, sånn føltes det. For det her var min skolegård, det var mine folk som jeg møtte på eventet. Sånn. Så ja, jeg er ikke langsur, men de jeg vet jublet for det, kommer jeg ikke til å tilgi.
Velkommen tilbake til del 2 av Sofie Elises uautoriserte biografi. Hvis du ikke har hørt del 1 enda, råder jeg deg til å gjøre det nå, før du fortsetter. Operasjonen gir kritikerne bøtter med vann på mølla. De mener hun er dum, ignorant og uansvarlig. Men Sofie lytter ikke. Det er min kropp, og jeg bestemmer helt selv hva jeg vil gjøre med, tenker hun. Ikke alt av kommentarer kommer i form av kritikk. På ingen måte. For så tilbudene står i kø for den unge Harstad-væringen. Alle vil ha en bit av den nye bloggestjerna. Og en dag ringer du fra Oslo. Stedet hun lenge har drømt om å bo. TV 2 er i gang med en planlegging av en ny serie, og de skal følge de største navnene på blogglista. De lurer på om Sofie kan være interessert i å delta. Følge med på TV? Forespørselen er absurd. Greit med de tusen som leser bloggen min hver dag, men dette er noe helt annet. Selv om hun synes det er litt skummelt, kan hun ikke gjøre annet enn å takke ja. Så fort kontrakten er signert, flys et kamerateam opp fra Oslo til Harstad for å begynne å dokumentere Sofies hverdag. I tillegg skal hun filme seg selv. De tankene hun til nå har delt skriftlig på bloggen, skal nå fortelles inn i et kamera. Ikke nok med det, også de rundt hun kommer til å bli filmet. Foreldre, venner og bekjente. Alle blir påvirket av Sofies suksess. Hun kjenner på stresset. Flere rotter har meldt sin ankomst og vil ha en bit av den saftige nye osten. De vet hun tjener godt. Og hun kjenner på en forventning om at det nå er hun som skal ta regningene fremover. Hvordan var det å skulle være med i noe for TV 2?
Jeg tenkte bare sånn, fuck yes, det her er det jeg ventet på, sant? Så jeg var ikke redd eller skeptisk i det hele tatt. Men jeg var redd for det, nettopp det du sa da, om å dele de tankene jeg har gjort skriftlig på kamera. Fordi at du skaper deg jo en idé om bare hvordan noen snakker, og hvordan de er når de beveger seg, når du følger dem bak en skjerm. Så det at følgerne mine skulle få se meg sånn, det synes jeg var litt ekkelt, fordi jeg var redd for at de skulle bli skuffet. At de kanskje hadde laget et bilde av meg som ikke stemte helt.
Nettopp.
Så jeg slet litt med bare være meg selv. Men nå når jeg ser på de episoderne, og det er ikke ofte det bare popper opp noen klipp nå og da, når jeg er ute på internett, så synes jeg det er veldig gøy, fordi at jeg var så til de grader meg selv. Det var ikke noe sånn, jeg prøvde ikke å være noe kulere, og det er jeg veldig glad for. At jeg satt ikke der og prøvde å posere, jeg var skikkelig meg selv.
Og så er det dette med at det ble jo ikke bare du som var involvert.
Nei, det var jo familie skulle filmes. Da ble det veldig klart tydelig at pappa, han vil gjerne filmes. Ja. Mens søstre mi og mora mi er mer skeptisk, og sånn har det egentlig vedvart siden da. Og så var det folk mye mer villige til å filme da. Jeg husker at noen ting som ble vanskelig senere i livet når jeg gjorde bloggerne, var at folk vil mindre og mindre være med på det.
Og pengene, merket du det liksom at, ikke bare med familien, men med venner og folk rundt deg, at det var sånn, nå vet vi jo at du, nå må du tjene mye penger, liksom, nå er du på TV og er blogg.
Ja, og så var det jo skatteliste og sånn, så folk visste jo hva... Stemme
å åpne skattelister.
Ja, ja, herregud, så folk visste jo hva jeg tjente, men nei, jeg har heldigvis aldri hatt, og det er jeg så glad for, sånn, de vennene jeg har aldri blitt påvirket av det jeg gjør på noen annen måte enn at de har heia på meg og synes at det har vært kult. Det har aldri vært noen sjalusi, det har aldri vært noen forventning om at jeg skal spondere ting, men jeg har til gjengjeld delt det jeg kunne med vennene mine, så hvis det er naturlig at jeg betaler, så gjør jeg det, og hvis jeg fikk noe gratis, så ga det bare like mye til vennene mine, så ja, jeg var veldig heldig der.
Ja, men din far begynte å jobbe for deg på et tidspunkt?
Han begynte å jobbe for meg, han har jo alltid jobbet for meg økonomisk, men han begynte å jobbe fulltid med meg da jeg var 26 eller noe sånt.
Ja, nettopp. Ja, for da får du også, så da ble det jo tatt, da måtte du jo på en måte betale for han alt, altså, ja. Du må jo betale din far.
Ja, men foreldrene mine, de har aldri hatt noen forventninger til meg på det økonomiske. De har tenkt at jeg skal få ha det jeg tjener, fordi at de har ikke kunnet gi meg de tingene som egenkapital og lappen som noen heldige får for av foreldrene sine. Så de har vært veldig sånn, det har du fortjent. Med det sagt, så har jeg jo i perioder det har vært vanskeligere for mamma og pappa økonomisk, for det var en tid der pappa ikke jobbet og sånn, så har jeg jo hjulpet dem med det jeg har kunnet, men det har aldri vært noen forventning, jeg har gjort det for jeg vil.
Det er jo veldig bra. Det er et godt grunnlag for å kunne gi penger i alle fall.
Ja.
Det er høst i lufta. Rundt Sofie er det folk i lange kjoler og høye hæler. I hånda holder de glass med innhold som kan få de fleste til å fnise. Det er stett og stilett, tett i tett. På På seg har Sofie en helt ny kjole. Og vært hos frisør og fått proff sminke. Nå valser hun nedover den røde løperen, mens blitzen smeller rundt henne. Overalt ser hun folk hun kjenner, men som ikke kjenner henne. For mange er likevel hun den største stjerna. Det er høstlanseringen til TV 2, og programmet Bloggerne er en av de mest spennende nye satsingene til kanalen. Ansiktet til Sofie er overalt. På bilder, plakater og roll-ups. Det er ingen tvil om hvem TV 2 har brukt som sin trojanske hest inn mot potensielle fans av den nye serien. Wow, som bloggen virkelig har tatt meg steder, tenker hun. Samtidig som hun forsøker å smalltalke med de andre kjendisene rundt seg. Hvordan var det?
Ja, nei, det var ganske sånn, faktisk. Mm. Men jeg husker at jeg synes det der var skikkelig ubehagelig, fordi ref den høstlanseringen da. Jeg var jo i bloggernes sesong med blant annet Emilie Næring, som var voe da. Hun var jo veldig sånn naturlig pen, og da husker jeg at en gjenganger jeg fikk kommentarer på var hvor mye styggere jeg var nå. Og da var det sånn, nei. Jo, men ikke på lanseringen selvfølgelig.
Åh, oh, herregud.
Nei, det hadde vært helt sinnssykt. Alle i TV 2 sa til meg hvor mye styggere jeg var nå.
Nei, du mente på bloggen?
Ja, og alle kommentarfelt, sånn, hvis du gikk inn på Facebook og så kommentarfelt, og så på snakk om voksne damer.
Ja, for voksne folk meldte dette.
Ja, ja, ja. Altså, jeg tror sikkert jeg har fått 500 kommentarer på det, og da kan du tenke deg sånn, hvordan det føles når man er usikker fra før, og man prøver så hardt å på en måte være pen da, og så er det sånn, ok, jeg får det ikke til, liksom. Så det husker jeg var noe jeg synes var skikkelig ubehagelig, for det var kommentarer jeg hadde fått når casten ble lansert, så det var ting jeg visste at folk tenkte da, når jeg var på lanseringen. Så det var akkurat som folk tenkte at fordi jeg hadde fikset på utseendet mitt, at jeg på en måte gikk rundt på en slags høy hest som gjorde at jeg følte meg bedre enn andre når det ikke var tilfellet.
Ja.
Så jeg tror folk nesten så på det som sin samfunnsplikt å jekke meg ned og fortelle meg at jeg ikke var pen.
Da hadde du ikke vært så mye i Oslo enda.
Nei, ikke på... Det var vel første gang jeg var på noe sånn kjendisgreier, ja. Og det har alltid vært veldig kjendisopptatt, så for meg var det helt sykt.
Og, okay.
Ja, ja, ja. Så gøy, og jeg tenkte at det her må jeg bare... nyte, fordi jeg visste jo aldri om jeg kom til å oppleve noe sånt igjen. Så
ble det sånn at du fikk en sånn obsession med at her vil jeg tilbake?
Ja, eller du tenker jo sånn at jeg håper jeg får oppleve det igjen. Men jeg tror det, du har jo også vært på sånne greier. Jeg tror det er veldig vanskelig å bli avhengig av det, hvis du skjønner.
Fader, ja.
Det er jo veldig sånn stivt og rart.
Ja, fy fader.
Så nå i livet mitt så drar jeg jo ikke på sånne ting, og det er ikke fordi det er for kul, men jeg tenker sånn, det har jeg gjort, og det var gøy, men jeg har ingen måte avhengig av det.
Nei, men det er jo godt da. Hvordan var det å være med i bloggerne i sesongen?
Det var veldig gøy. Altså, jeg likte veldig godt å bare se hvordan... Jeg hadde jo sett på serier som Tigerstaden og Linni sin serie, og bare, det var akkurat de samme folkene som lagde det, så jeg synes hele det føltes så stort. At jeg på en måte var en del av noen ting som mine idoler hadde gjort. Så jeg likte det veldig godt. Og så var jeg veldig opptatt av at det skulle bli bra TV da, det jeg gjorde.
Og det ble det jo.
Det ble, for sin tid så var det bra, ja.
Nettopp, du fikk i hvert fall mye oppmerksomhet.
Ja, i alle fall. Det gjorde jeg.
På bloggen leser tusenvis hver eneste dag om Sofies sminketips, hverdag og kjærlighetsliv. Men også setninger om samfunnet vi lever i dukker opp på bloggen med jevne mellomrom. Det nærmer seg påske i 2015. De fleste tenker på hvilke fargesprakende skidresser de skal ha på seg på afterski, og på hvilke hytter de beste festene finner sted. Mens de aller fleste lurer på om det er lov å synge Freddy Kalas sin Pinne for landet, uironisk etter første øl, er det noe helt annet som opptar Sofie. På bloggen tar hun avstand fra Freya sine meget populære sjokoladeegg. Dette på grunn av deres bruk av palmolje. Innlegget eksploderer. Og Freya ender opp med å måtte trekke hele kampanjen. Sammen med sine standhaftige lesere sørger Sofie for at et av Norges største og eldste selskaper må gå i seg selv. Plutselig må de legge om hele strategien sin og beklage seg for det norske folk. Plutselig ringer de fra debattprogrammet på NRK. Sofie er en stemme man må lytte til og respektere. Husker du det?
Ja, ja, det er gæren.
Eller, jeg tror ikke du har glemt det, det hadde vært helt sykt. Men husker du hvordan du synes det var?
Jeg husker at som alle store stormer, i alle fall sånn her, der jeg opplevde, så føles det nesten ikke ut som det skjer med deg. Altså, jeg så hvordan det innlegget tok av, og konsekvensen det fikk for Freya og alt, men jeg tenkte ikke at det egentlig hadde noe med meg å gjøre. Jeg skjønte at det hadde noe med meg på bloggen å gjøre, men meg privat tenkte ikke så mye på det. Og det er litt sånn, det er nesten den holdningen jeg tror jeg har gjort at jeg har overlevd så lenge i det her, fordi at jeg har stått i en del stormer og er klart å bare liksom distansere meg litt. For det var meg på jobb på et vis.
Så du for deg at det kom til å bli så kaos?
Det innlegget, nei, nei, nei. Det hadde jeg ikke tenkt på det helt. Og jeg tror at det er keyen for å lage et innlegg som får ordentlig nedslagskraft, det er at hvis du lage det på en måte som du tror blir å treffe folk, så blir det ikke å treffe. Jeg ville bare gjøre det enklest mulig, sånn at det var enkelt for folk å forstå de som følte meg. Men at det skulle bli delt sånn, det hadde ingen peiling på, og heller ikke noen motivasjon om. Altså selvfølgelig, det hadde vært en bonus, men jeg tenkte ikke så langt på akkurat det da. Men det var jo helt sykt, det er jo lenge siden nå, men det er fortsatt en ting som jeg blir bedt om, når jeg holder foredrag for eksempel, at jeg blir bedt om å ta med akkurat den historien.
Ja. Og hvordan var det liksom å måtte stå i det etterpå, når du liksom, du har postet og folk har delt, men så stopper det aldri den, akkurat den historien?
Jeg synes det var veldig gøy, fordi at da merket jeg litt sånn, når jeg måtte i debatt mot Freya da, og jeg var bare meg selv og var liksom care, så merket jeg kanskje hvordan makt jeg hadde, men på en gøy måte. At det var sånn, jeg kan bare være meg selv og være på en måte en dum
21-åring.
Ja, ja, ja. Men at jeg kan uansett, det har ingenting å si, for det eneste som har noe å si er at du appellerer til folk. Det, ingen bryr seg om hvor mye penger Freya har brukt på å sitte og bruke på en markedsansvarlig som skal redde denne situasjonen. Ingen bryr seg. Du må kunne sånn, snakke til folk da. Så det var en ganske sånn kul åpenbaring.
Dritkult. Føltes det litt sjef å være på debatt nå?
Ja, men det føltes mest sjef at det var det som gjorde at jeg ble kåret til Norges mektigste mediekvinne da.
Stemmer.
Og den titelen føler jeg ingen har fått etter det, eller sånn, det er ingenting som har blitt blåst opp da, så den er på en måte bare min. Det er mange ting, det er ofte folk sier det til meg fortsatt, så jeg er sånn, ja, det er drit lenge siden, men ja, 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 den får være min. Ja.
Et annet bevis på dette får man når Medie 24 setter opp en oversikt over de mektigste i Medie-Norge. For over både redaktører, journalister, nyhetssjefer og kulturministre troner 21 år gamle Sofie Elise. Mektigst av alle kvinnerne i Medie-Norge. Folk blir forbanna og sjokkert. Sofie blir stolt. Hun er noe. Noen. Noen man absolutt må høre og bør lytte til. Det oppstusset som kom rundt at det ble det, brydde det deg i det hele tatt?
Jeg fikk det faktisk ikke så mye med meg, for jeg husker at akkurat når den kåringen kom, så var jeg hjemme i Harstad på juleferie. Og jeg lærte meg tidlig at jeg ikke skulle sjekke Facebook-kommentarfelt hvis det var mye rundt meg. Jeg skulle ikke... Ja, så jeg var egentlig ganske skjermet fra det. Og feriet jul, liksom. Det var det jeg gjorde rundt den tiden.
Deilig, da.
Ja.
Norges mektigste kvinne må det også.
Ja, ja.
Sofie Elise er overalt. TV-programmer, blogg, sosiale medier. Til og med musikk er hun å finne.
Å, herregud, ja.
For bare noen år har hun blitt en av de største, om ikke den største profilen i landet. Alt hun rører på blir kommentert. Alt hun gjør blir diskutert. Og enten folk elsker eller hater henne, blir hun dyttet lenger og lenger opp på Zoom-tronen. Under lysekroner sitter de håpefulle nye kjendisene. Festsalen er pyntet fra gulv til tak med ballonger, glitter og glamour. Noen av Norges mektigste er samlet med sine millioner av følgere og kroner. Nå er de samlet for å feire seg selv og hverandre. Sofie har vært der mange ganger før. Hentet hjem priser og priser. Skapt overskrifter da, for eksempel noen år tidligere, viste frem den ene puppen. Hun vinner i år også. For årets business. Sofie får en varm og god følelse i kroppen, og gleder seg til å ta med denne hjem til samlingen. Men når prisvinneren for årets sterke mening entrer scenen, bryter rabalderet løs.
Dette her handler om et kynisk apparat som utnytter og tjener fett på unge menneskers ukesikkerhet.
Foran en samlet bransje langer Kristin Gjelsvik ut mot Sofie. Sofie kaldsvetter og leter etter et hull hun kan synke ned.
Jeg håpet på endring da jeg satt og brautet inn et jævla kamera, høygravid og jævlig.
I stedet for en vanlig takketale hvor man sier noen fine ord til fans og familie, tar Gjelsvik en kvassvending mot Sofie. Det blir stille. I salen deler folk usikre blikk. Noen jubler. Noen kremter.
Problemet er at du angriper enkeltpersonen din. Ikke gjør det.
Oi. Det gjør jeg ikke heller, Joakim.
Jo, det er ikke bra. Jeg er glad i deg, men det er ikke greit.
Joakim Kleven reiser seg og tar til motmelde. Det er en uggen stemning i salen. Sofie legger hånda foran ansiktet og vil bare forsvinne. Hvordan var det?
Du føler deg jo som et dyr i et bur. Altså, på bak i salen var all presse, så jeg kunne liksom ikke bare gå. Og telefonen min ble bombardert av journalister og alt mulig, og det å høre en ting var liksom Kristin, sånn alle får lov til å mene, og hvis du vil bruke den talen din til det, jeg kan jo føle at det er helt jævlig, men det som var jävligst för mig var att folk i salen jublade. För då började du tänka, vem är det som jublar till detta? Är det folk jag känner? Är det vänner av mig? Är det goda kollegor? För jag har ju ingen översikt, sant? Och det kändes så helt jävligt. Man kan ju tänka sig själv att visst någon i kantina där skulle stå där och ropa stygga ting till dig och folk jublar och du vet inte kan man så göra det och gå runt i skolgården efterpå. Så kändes det, för det här var min skolgård, det var mina folk som jag mötte på eventet sån. Så ja. Jag är inte långsur, men de vet jublar för det. Kommer jeg ikke til å tilgi, tror jeg. Fordi at det var å skikkelig sparke meg på en veldig sårbar... Ja.
Slags bakholdsangrepp, sikkert.
Mm. Det føltes bare veldig feikt. Sånn, ja. Kristin sto nå i det minste der og sa det på en scene, men å sitte der og juble, da ble det sånn, kom an.
Hva var det folk sa da i etterkant, liksom, når du var der og rundt og dagene etterpå?
Greia var at jeg ville egentlig ikke på viksen den dagen, men de hadde ringt meg og sagt at jeg måtte komme. Og jeg lurte jo veldig på hvorfor det var så viktig, og nå har jeg jo skjønt hvorfor. Jeg vet jo at
de visste det.
Det må de ha gjort. Jeg tror ikke det var tilfellig at jeg vant, og så vant hun rett etterpå. Og så var det ingen fra viksen som hjalp meg etterpå, eller spurte hvordan det gikk eller noen ting. Jeg kommer aldri til å dra på viksen igjen, fordi jeg tror 100% at de visste om dette. Eller hadde håpet på at det skulle skje. Så jeg, i dagen etterpå, så dro jeg, jeg hadde vært i zonen, på spa der, og jeg dro tilbake dit rett etterpå, og så bare stengte jeg av telefonen og var sånn, jeg kan ikke engasjere meg.
Retreat.
Ja, jeg må bare late som det på en måte ikke har skjedd, og så må jeg gå tilbake til mitt, og ikke kommentere på det. Jeg ønsker ikke å lage det til en større storm. For jeg kan ikke sitte og svare på med et kynisk apparat når jeg vet så godt at det bare meg. Jeg hadde ingen management, det eneste jeg hadde var pappa, og han gjorde regnskapet mitt, liksom. Det ikke hvordan svært kynisk apparat det som sitter og kalkulerer, liksom, på det her. Så, ja.
Sånn akkurat når du skulle altså, i det der skjedde, Kristin går sikkert av scenen på et tidspunkt, du sitter fortsatt i salen.
Ja, jeg ble faktisk sittende høyt nok fordi at jeg tenkte at jeg kanskje skulle vinne hederspris, at det var derfor de hadde dratt meg ut dit. Men det ble jo ikke det, det var det jo heller ikke. Og så sendte jeg liksom melding til min daværende kjæreste og var sånn, du må bare komme hente meg, jeg skulle egentlig på etterfest og sånn, men jeg var sånn, du må bare
ja, det skjønner.
Jeg var sånn, sjekk VG, du må se hva som har skjedd der, du, ja. Så kom han og hentet meg, og da synes jeg det var kjempeukomfortabelt å gå ned alle trappen, gå forbi alle folkene, ut på liksom glattisen med sånne høye hæler, og så inn i den bilen han, så nei, det var grusomt.
Sofie sitter på mobilen, scroller, loker. Bruker noen ganger mobilen uten at hun klar over det. Det som når barn leker med håret sitt, tenker ikke over at de gjør det en gang. Plutselig hopper hjertet over et slag. I toppen av skjermen popper det inn et varsel om en ny melding. Hun ser bare litt av meldingen, men hun skjønner det med en gang. Meldingen inneholder et bilde. I det hun trykker seg inn på meldingsvarselet, popper det inn en ny melding. Er dette det? Sofie svarer ikke på meldingen, men hun vet godt at det er henne det er snakk om. Intime bilder. Bilder ingen skulle se. Bilder som ble tatt da det var god stemning. Det som var en trygg relasjon. Hvis de har det. Hvor mange andre har det da? Hun kjenner pulsen stige. Tårene presser på. Hun går og ser ut av vinduet. Over på alle vinduene på andre siden av veien. Man tror folkene bak de vinduene sitter og ser på akkurat de samme bildene. For pappa dette. Mamma. Mormor. Nå renner svetten og tårene om hverandre. Det er for mye å ta inn over seg. Skal jeg ringe noen? Hvem kan jeg snakke med? Sofie skjønner med en gang hvem som står bak. Og redselen og skammen endres til sinne. Faen din jævel, skriker hun i det hun kaster mobilen i veggen.
Ja, denne situasjonen her var jo at det, som man jo skjønner, så ble det spredt et sånn såkalt hevnpornobilde av meg. Og det som var når jeg fikk de her første meldingen, som er det her det, eller du må se det her. Så når jeg så bildet, så skjønte jeg først ikke om det var meg. Jeg så det, men jeg klarte ikke å skjønne det, fordi det bildet som ble delt er aldri et bilde jeg har vært med på å ta. Det er et bilde jeg ikke visste eksisterte. Så for meg var det bare helt ufattelig, for jeg kan ikke skjønne sett... Jeg skjønner jo hva det er, men jeg kan ikke forstå når det ble tatt. Så jeg måtte liksom se på ting som neglene mine for å prøve å finne ut når det var.
Ja.
For jeg klarte ikke å forstå... Jeg skjønte hvem det var med, det ser jeg, men jeg klarte ikke å forstå når i relasjonen vår. For det her var jo en som jeg hadde vært sammen med over et år og bodd med og sånn. Men de tankene om mamma og pappa og alle hadde fått det, det tenkte jeg absolutt.
Ja.
Men jeg ble dritlei meg. Jeg hadde sånn skikkelig panikk og begynte å gråte. Men jeg har alltid vært en ganske sånn handlekraftig person. Så da tenkte jeg at jeg kan ikke sitte her og få panikk. Jeg må gjøre noen ting. Og det eneste jeg kunne gjøre var å prøve å få alle som sendte det til meg til å på en eller annen måte spore det bakover, spørre dem de hadde fått dos, og kunne spørre dem de hadde fått dos, og så bare screenshotte alt jeg fikk, og så anmeldte jeg med en gang. Og jeg hadde akkurat fått management da, det var første gang jeg hadde management, og jeg skammet meg veldig over at det her var noe av det første de måtte håndtere for meg, men jeg visste at ok, jeg må bare være ærlig, de må hjelpe meg å håndtere det på en måte, så jeg gikk liksom en gang i sånn handlingsmodus da.
Det var enda godt da.
Mm, men det hjalp jo ingenting. Jeg anmeldte jo, og de tok mobilen til han som hadde spredt det, og da fikk de liksom bevis på at han har skrevet til folk, og vært sånn, jeg har jo ikke sendt det til så mange, jeg har bare sendt det til 4, eller hva han hadde skrevet da, ordet. Men det var tydeligvis ikke nok, det ble ganske henlagt på bevisgrunnlag. Så...
Det ble henlagt, ja.
Mm.
Nå vet jo mange hvem det var som spredde det, men hvordan var det liksom, var dere veldig uvenner eller noe?
Nei, det var bare slutt, liksom.
Ja.
Mm.
Sykt. Når du hører andre som opplever å få bildene spredd, og får du liksom klump i magen av det, liksom?
Ja, jeg vet jo godt hvordan det er. Og det her er veldig overfladisk, men en del av meg skulle også ønske at det var et finere bilde. Det var noen ting jeg tenkte mye på.
Det hadde ikke gjort noe hvis det var liksom jævlig digg.
Nei, men altså, det hadde åpenbart gjort noe, men det hadde vært bedre. Så ikke bare var det skikkelig privat og ute der, men det så helt jævlig ut i tillegg. Så det er noen ting for å distansere meg fra det, så det er det jeg tenker på nå. Men...
Hun kjenner igjen følelsen. Men denne gangen er det ekstra spesielt. For nå er det litt skummelt, litt ulovlig. De er begge kjente. Så om pressen får nyss om
det... Å, herregud, er det...
Er det garantert overskrifter?
Jesus, ja.
Så om pressen får nyss om det, blir det garantert overskrifter. De er som to magneter som trekkes mot hverandre. De må se hverandre. Være med hverandre. De har holdt på sånn en liten stund nå. De avtaler å gå ulike veier. Ta hver sin taxi. Spiser aldri ute. Altid hjemme hos hverandre. Det føles som de er utro på hver sin kant. Men det er de ikke. De er bare to kjendiser som liker hverandre.
Det er så teit ut når man sier det sånn, men ja.
De er som kjendis-Norge svar på Romeo og Julie.
Nei, Gud!
Mens de er sammen en kveld, ringer plutselig telefonen. Nummeret av Sofie Lagra som blæ, se og hør.
Herregud, det ville jeg aldri ha gjort, men ja.
De ser på hverandre. Uten å kommentere skjønner de hva som skjer. De skjønner hvorfor de ringer. Sofie ser bort. Han smiler og nikker i retning telefonen. Sofie tar den. Setter den på høyttaler så begge kan høre. De har rett. Journalisten har fått anonyme tips om at kanskje hun har en ny kjæreste. En profilert kjæreste. De har fått tips om at hun og Henrik Todesen er blitt observert på byen. Sofie venter. Venter på at journalisten skal legge alle kortene på bordet. Så sier hun ingen kommentar. Og legger på. De bryter ut i latter. De holder sammen noen uker til, og så gir rusen seg. Det er ikke så spennende lenger. Det koker bort. Men de intense minnene eksisterer i beste velgående. Og med de samme minnene skaper Sofie sin neste bok. Elsk meg. Når den slipper, skyter ryktene fart igjen. Hvem skriver hun om? Hva skjedde? Igjen har Sofie presset Norge rundt lillefingeren. Hun frister de rett inn i nettet sitt. Og nå kan hun bare lene seg tilbake i glansen, mens de spreller og spinner seg selv mer og mer inn.
Altså, med meg og Henrik så var det aldri en sånn vi-mot-verden-følelse i det hele tatt. Det var ikke noe sånn felles latterkramp over journalister. Okay. Det var ingenting sånn der. Jeg tror det var mer at... Jeg skal ikke snakke for han, men han følte noe kanskje litt på det at han egentlig skulle gjort nære sånn som meg, og så er jeg jo ganske mye yngre enn han. Så for meg betydde det nok mye mer enn det de gjorde for han. Ja, som det jo typisk er. Men altså, vi hadde det veldig hyggelig og fint den perioden vi hang sammen, men jeg tror ikke han er kul nok fortsatt til å stå inne for det helt. Jeg tror det.
Nei, nettopp. Ja. Men han var på roasten din.
Ja, det synes jeg var veldig kult, for at jeg... Jeg er jo veldig min del av historien, og selvfølgelig jeg er mer vant til å dele private ting enn han er. Så sånn sett, men altså, jeg hadde det veldig fint med han, ja.
Og det var det som var sånn boka kom i stand?
Ja, men den var liksom inspirert av litt forskjellige ting. Fordi at bare den følelsen av å like noen som ikke liker det, like godt tilbake, da, den har man jo opplevd i løpet av sitt liv, eller så kjenner man, du er i livet ditt på en eller annen måte. Så det var det da. Men det er jo mye boka som ikke har skjedd også.
Nettopp.
Og så mye som har skjedd som ikke er i boka. Så, ja.
Det tror jeg på. Kanskje mest det. Mm. Var det litt digg at ikke folk visste hvem det egentlig er i starten?
Ja, som en gang jeg hadde sagt, grunnen til at jeg sa at det var han, jeg kunne fortsatt ha vært sånn, jeg ville ikke si hvem det var. Men han hadde på et eller annet stand-up show, han hadde lest fra boka, på en måte gjort litt sånn der av det, og da tenkte jeg sånn, ja, ja, men nå har han sagt det, så da kan jo jeg bare si det.
Ja.
Men han hadde jo sagt det på en mye mindre arena, men jeg synes ikke det er et fair argument, for at folk har jo mobil og sprer rykter, sant? Men det eneste dumme var at jeg hadde sagt det på en måte som jeg kunne siteres på, for jeg hadde sagt det i en podcast, sant?
Ja.
Og det er det jeg angrer på. Jeg skulle ønske at jeg også bare hadde sagt det på sånn lukka rom, på en måte.
At det var sånn Sofie skal ha sagt, i stedet ja, for Sofie sa.
Ja, så det skulle jeg ønske at jeg hadde håndtert mye annerledes. Så sånn som i dag, så er jeg veldig glad i å holde de tingene privat. Lol, vi skal jo rett inn i det, han er offentlig på TV uten noen greier. Men jeg prøver å holde de tingene privat.
Ja, nettopp. Nå skal vi inn i kapittel 3, søt musikk i 1922. Lyden av sauer som breker, kuer som rauter og kjendiser som jobber.
Herregud.
Suser rundt i bakgrunnen. Sofie går med armene i kors litt frem og tilbake. Hun stirrer ned i gamle og sprukne gulv. Hva er det jeg har gjort? Faen. Det var ikke dette som skulle skje. Hun hadde egentlig bestemt seg for å takke nei i år også. Det er nesten som et slags vårtegn dette. At de spør om hun vil være med på farmen. Og alltid tenkt at nei, det har jeg ikke tid til. De som blir med på det er uansett bare noen som enten behøver oppmerksomheten eller pengene, eller begge deler. Jeg har ikke behov for hverken det ene eller det andre. Samtidig så virker det deilig da, å gi fra seg mobilen, koble av og isolere seg fra omverdenen. Leve et enkelt og rolig liv, sammen med dyr. Jeg elsker å være med dyr. Det var noe av det som gjorde at hun ble med. Hun trengte sårt noen uker uten stress og mas, uten møter, avtaler, forventninger. Vel, stress ble det. Jesus, hva er det jeg har gjort? Jeg har fått følelser for en fyr her inne. Jeg har vært utro mot kjæresten min på en innspilling. Å, herregud. Dette kommer til å smelle hardt når jeg kommer ut. Sofie angrer. Men angrer hun nok? Hun vet ikke helt. Nyforelskelsesfølelsen, uavhengig av opphav, er fantastisk. Forholdet hjemme hadde jo skranta i det siste uansett. I det hun skrur på mobilen igjen, skjønner hun fort at forelskelsen ikke har klart å holde seg unna radaren. Journalister har allerede sendt melding. Venner sier de har hørt rykter. Sofie skrur av mobilen igjen. Nå må hun gjøre ting riktig. Hun hater det, men hun vet at det må gjøres. Hun har tatt vanskelige samtaler før. Hun vet det blir et helvete, men hun må gjennom det. Ved første anledning legger hun alle kortene på bordet. Innrømmer alt. Det er jævlig. De har vært sammen så lenge. Stått ved hverandres side. Men nå er det over. Det skjønner de begge. De rydder opp og går hver til sitt. Gjennom høsten suser rykter videre. Er hun og Isak et par eller ikke? Ble det noe søt musikk? Pressen skriver løse saker, hvor de for eksempel later som de ikke vet hva som har skjedd. Paret blir tilbudt penger for å prate. Masse penger. Og etter hvert blir beløpet såpass høye at de tenker, hvorfor ikke? Alle skjønner det uansett. Så hun fikk et tjening, god årslønn på et par bilder og et lite intervju. Da styrer vi jo historien helt selv. Det var farmen.
Det var farmen. Det er jo riktig det du sier, at når jeg var der inne, så var det utrolig mange forskjellige følelser. At den ene var jo skyldfølelse og anger og skam. Mye, så jeg hadde jo veldig mange dårlige dager der. Og så var det den andre, som var det at man hadde møtt noen man likte, som, og det var spennende, så alt. Og hele den greia med å være der inne var jo intenst i seg selv. Men han jeg var sammen med fikk vite det når jeg var der inne. Så jeg trengte på en måte ikke å fortelle han hva som hadde skjedd, men riktig, han var den første jeg møtte selvfølgelig, og da la jeg jo, da var det veldig sånn, jeg var mer lame enn han, for han hadde allerede.
Han hadde rekt å bearbeide det litt.
Ja, men det var jo veldig sånn, fortell meg alt, eller han sa jo egentlig aldri det heller, for jeg tror at han skjønner at man kanskje ikke vil vite alt nødvendigvis, men at det var mer sånn, fortell meg, han hadde noen spørsmål og så svarte jeg på de, og da tenkte jeg at det beste jeg kan gjøre er å være ærlig da. Og så er det sant at det var frem og tilbake med Isak, og også riktig at man var med i en sak etter hvert, men det kan jeg på en måte ikke Nei, kommenteres mye.
Nei, nettopp. Ja. Men for man møtes inne på dette TV-programmet, Farmen, er det, det må jo være vanskelig å vite om det man kjenner er det man kjenner, siden det er så sinnssykt intenst uten at jeg har vært med på Farmen.
Absolutt. Han var jo mer sikker på at det han gjorde og det han følte var den han var, fordi at han ikke sa han var så mye inn i den bobla. Som jeg var kanskje mer inn i den, for det var så ulikt min livsstil. Så jeg var jo usikker på, når jeg kom ut, hva jeg kom til å føle. Og riktig nok, når jeg først kom ut, så tror jeg at jeg ble litt sånn, det var så mye som måtte håndteres ellers da. Så ja, så
hvordan var det kaoset?
Nei,
sånn sett bort fra åpenbart, men man slår opp sånn, men liksom det at folk vet, og det
det viktigste for meg da, selv om folk kanskje er sånn, og særlig da hadde du ikke vært utro, men folk gjør feil, og det viktigste for meg da var Kasper, altså eksen min da, sin vel og ve, og min relasjon til han. Så selv om vi ikke skulle være sammen, så var det sykt viktig for meg og han, at vi fikk brukt lang tid på å snakke om ting, og finne ut av ting, og kunne forlate ting, og i alle fall vite at vi har ikke noe usagt da. Og det tar jo tid når man har vært sammen så lenge, så han var min, en veldig viktig del av den tiden for meg da. Og så var det jo klart at jeg tenkte jo også på Isak, og hadde jo fått følelser fra han, og det går jo ikke over sånn. Men jeg vant til, når man er veldig forelsket i noen, at man på en måte satser litt med en gang. Og her var det både omstendighetene gjorde at det ikke gikk, men også bare, vi bor i ulike byer, alle de tingene man ikke hadde tenkt helt på da. Mens jeg er mye mer sånn uredd i kjærlighet, jeg kunne vært sånn, jeg kommer bare dit til nord, altså vært sånn der. Men ja, så det gikk litt sånn rart i starten da, på en måte. Og det satt jo kanskje tonen veldig for resten av forholdet vårt.
Ja. Hvordan var det at presten visste, men ikke visste?
Det var ubehagelig.
Ja.
Og så visste jeg jo også at det var jo bare et spørsmål om tid, før det kom på TV og folk fikk se det. Og jeg visste jo heller ikke hva som kom til å komme på TV helt.
Så du visste faktisk ikke hva som skulle komme?
Nei, jeg hadde ingen... jo, jeg hadde spurt sånn, blir man å få se noen ting, og i så fall når begynner man å få se ting, sånn at jeg kan forberede meg litt på det. For jeg visste ikke, sparer den det til uke 5, eller kommer det liksom uke 2?
Det gikk kjapt.
Ja, det kom jo uke 2. Så, og det var jo da det skjedde i real time, men jeg tenkte at den kanskje ikke hadde så mye fra akkurat det.
Nettopp.
Men jeg hadde ingen peiling på hva som kom. Og så husker jeg at når vi hadde finalen på ekte da, når det skjedde inne på gården, så var det masse presse der, og da sa presseansvarligen til TV2 at du må ikke være her hvis du ikke vil, for de vet. Så det er det de kommer til å spørre deg om. Og da var jeg sånn, ok, det kan jeg ikke håndtere akkurat nå, for da hadde jeg ikke prosessert noen av de tingene. Så
Det skjønner. Wow. De er perfekte. I det lokket på boksen sklir av, og for første gang får se, ta på og sette solbrillene på plass. De er akkurat som hun hadde håpet på. I månedsvis har de tegnet, kranglet og diskutert utseende på brillene. Og har vært beiner. Mye hardere enn hun egentlig er komfortabel med å være. Men om hun først skulle gjøre det, måtte hun gjøre det skikkelig. På hennes måte. Både pressen og haterne sitter som blodtørste hunder og sikler i håp om at hun skal dumme seg ut. Gjør noe feil. Så de kan ta henne, spise henne og gjøre narr av henne. For hvert eneste steg hun tar, står de der og håper at hun tryner. Dette er hun så veldig klar over. Derfor er hun nøye. Derfor har hun vært så streng og disiplinert. Derfor har det fungert. Solbrillene har blitt akkurat som hun så for seg. I bilen på vei hjem reflekterer hun for seg selv. Nå har jeg fått til sminkekolleksjon, parfyme, gensere, bøker, og nå solbriller. Hva blir det neste? Hva blir den neste overskriften mine elskede hatere skal skrive om meg?
Det er det som er så rart. I never know. Det kommer alltid sånn veldig rart på meg. Nå som jeg har en podcast selv, så vet jeg i hvert fall aldri. For der snakker man jo bare, så kan ting bli tatt ut av kontekst der da. Så jeg har ingen peiling. Jeg håper jo at, nå har det jo vært et år med, helt ærlig, jeg tror aldri jeg kommer til å få positive overskrifter egentlig, fordi at det er jo noen figurer som Medie-Norge heier veldig på. Type Haaland, eller hvis det er Astrid S, eller veldig sånn nasjonalskattaktig person.
Mens, Stian Blipp, han følger ham positive
overskrifter. Ja, mens hvis det er meg, så er det mer sånn, det er nesten bare fokus på det negative, alltid. Så ja, för mig så har det varit ett tungt år privat för all del, men också pressmässigt där med den utro, rehab, ting vi har sagt i podcasten, kontrakt med NRK, det har liksom varit så många grejer. Så jag hoppas ju, även om det är högst osannolikt, att den nästa överskriften är något positivt. Ja.
Och sen var det att vara på rehab?
Okej, okay, det var det som, att vara på rehab var liksom, det är hårt fysiskt för att du går igenom abstinens och ändringar väldigt i humöret ditt också, för att du har gått på angstdämpande medicin så gradvis slipp, och så är det en väldigt angstfull situation för inlagt och för mig som också tänkte på det offentliga pressen runt det hela. Men det var otroligt bra för mig på många måter. Digg att gå i terapi på den måten, på en måte, är det digg. Och så var jag flink till att bruka tiden min där riktigt de dagarna jag klarte. För någon dag har du som abstinens och du är inte klar än någonting. Men de dagarna var frisk, så jogga, tur, jag läste bok, jag liksom skrev dagbok och skrev diverse ting. Och jag tror att många som var där blev liksom lite lost i att bara sitta och scrolla på telefonen eller se på tv, liksom zombie-mode-aktig. Ja. För det är så enkelt, för då slipper du allt kaos i huvudet ditt. Och jag var liksom, nej, när jag kommer utifrån så ska jag vara liksom, ja, rusta. Jag gör som jag när gärna du är scrollinga ute ellers. Så för mig var det väldigt bra, men jag skulle önska att jag var där längre. Jag var där 5 veckor, nästan 6, så jag skulle egentligen ha varit där 3 månader som alla var. Och inte för att jag hade något tillbakefall, det är jag heldigvis inte, men för att jag märker att jag har lite vanskelig för att ha landat i det och skulle vara utan piller. För det hjälpte mig ju med angst och sövn, och de ting han sliter jag fortsatt med, så det hade varit fint att få något verktyg för hur jag ska tackla det utan medicin. Men det rakk jag på en måte inte att få det för jag var ute igen.
Var det någon speciell grund till att du inte var där i 3 månader?
För det jag inte kunde på grund av jobb.
Ja, nettopp.
Så det var lite sån, jag måste bara hit the ground running. Jag var på shoot 2 dagar efter jag kom ut, och så var jag på Lindmo 3 dagar efter jag kom ut.
Nettopp. Vad var liksom det värsta med att vara där?
Det värsta var abstinensen.
Och inte få piller. Ja, nettopp. Det är liksom det de flesta på rehab syns är värsta. Ja. Men sån utan att vara att du inte fick rysa det.
Då syns jag, då var det någon gång jag irriterade mig när vi skulle i gruppterapi.
Ja.
För jag syns inte att det var en speciellt givande ting, för att vi som var där sammen, vi var så få. Vi var bara 8 tror jag, och vi alla var ganska jävnaldrande. Så vi kände ju varandra gott, för vi snackade mycket i, när vi spiste, när vi hang. Och gruppterapin blev väldigt sån, som om vi inte kände varandra helt hatt. Det var inte djupt nog.
Jag trodde du skulle säga att det kunde vara ensamt. Jag kan bara se för mig på rehab och vara så piss ensamt.
Jag älskar att vara alene. Så för mig, jag kunde varit där i ett halvt år till och inte mött en enaste av de jag känner. Som sorry till alla jag känner, men det, jag älskar att vara alene. Så.
Det har bara varit pillan du hade savnet. Gott att höra att det har gått bra, att du har hållit dig väck ifrån det.
Ja, och det är alltid sån, jag skjønner nu det där en dag av gangen. Jag tänker ju att det är livet ut, men jag må liksom bara tänka hver dag.
Ja, inte piller idag.
Och
idag har du inte.
Nej, och jag har inte gjort det sedan när vi drog in dit då. Det var ju 25 augusti eller nå. Så sista gången jag tog piller var ju en gång inne på rehab då, för då hade jag nedtrappes.
Ikke sant.
Men det var nu inne där. Men Xanax som var det jag blev inlagt för, det har stått sedan 25 augusti. För jag blev omskattet där när du ska bli, ja, måtte börja på någon annan när jag var där då. Så de ändrade liksom det i nedtrappningsprocessen.
Så bra. Det är helt strålande. Vad håller du på med nu då? Vad är det liksom, det är något som är närt som du ska...
Jag kommer, alltså privat eller jobb?
Bägge delar gärna.
Nu drar jag ju till på ferie till Maldiverna och sånt. Och då får jag liksom klipp med ögonblick för jag hade aldrig trodde jag skulle ha råd till att dra på något sånt.
Ja.
Så det syns jag är kul.
Så du har fortsatt den avstånd till det? Du har inte blivit för spoiled till att huska att det är stas?
Nej, men som jag sa till dig i byn på vägen, så har jag blivit sån att jag har ju blivit vant till en viss standard på ting. Men det betyder inte att jag inte syns det är sån wow. Nej. Jag syns ju att det är väldigt kul fortsatt. Men det är ju en kul ferie och så... kommer jag med ett nytt sällskap i sån mars-april.
Okej.
Okay. Som jag självklart inte kan säga vad jag är, för sån är det ju tight. Men och nu kan jag bara säga varför man inte kan säga vad ting är. Det är för att man har konkurrenter som man vill inte att någon ska kopiera det du håller på att lansera för det ute.
Okej, okay, men vi ska inte få veta vad det är, men är det, blir jag mest glad för det om sommaren eller på vintern?
Året runt.
Året runt.
Hoppas jag.
Ja, men så där är det ju liksom inte, det är inte badebukse.
Nej.
För exempel.
Nej, det är det inte.
Nej. Smakar det gott? Topp.
Det
håller. Vi behöver inte veta mer.
Nej.
Smakar gott, ja. Det är väldigt grej. Det är inte solbrillor alltså. Det är inte nya solbrillor.
Nej.
Nej. Och det är för alla.
Ja.
Både gutter och jenter och
barn och
gamla, ja, nettopp gamla unga. Okej, okay, det är ju spännande. Och nog om detta.
Altså, når man selger butikker, så det jo alltid vanskeligere å vite helt hvordan vindu man kommer inn på.
For dette skal i butikk?
Ja.
Ja.
Så håp mars-april.
Ok, gøy. Og sist, er du single nå?
Nei, ikke helt.
Nei, nettopp. Så du har liksom ikke tid til å være single?
Nei.
Nei. Du har rekt... Og det er ikke Isak?
Nei, det er det ikke.
Nei. Ok, tusen takk for at du kom. Det var utrolig gøy å gå gjennom livet.
Tusen takk for at jeg fikk være her. Det var skikkelig gøy.
Du har akkurat hørt på en podcast fra Simpel. Takk.